У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У будинку храма Менской протестантской суполки «Новое життё» музычный маратон на знак солидарности с верниками, у яких забирают храм. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки, верники самостойно с храму не сыйдут. Выявлены еще 3 выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Захворели дети, которые были на оздоровлении в Великой Британии. Товарозворот помеж Украиной и Беларусью за год скоротился большим на полову, поведомил амбассадор Украины в Беларуси Игорь Лиховый. Могилевский облвыканкам распрацовал программу адраджения белорусской мовы. Гомельские громадские активисты накировали скарги у комитета ООН по правам человека, и они оспрешивают решение судов, которые обмежевали их право на распаўсюд информации про аварию на Чернобыльской АЭС. Это да иншее в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Выборчая комиссия Афганистану закликала кандидатов на президентских выборах, которые отбылись в четверг, дожакаться официальных выников, перш чем заявлять про свою перемогу. Выборчая штабы теперешнего президента Хамида Карзая и его головного суперника, былого министра замежных справ Абдулы Абдулы, уже обвестили, что подлик бюллетеней показывает явную перевагу менавіта их кандидата. Однако первые официальные выники выборов могут быть обвешены только праз 2 тыдні. Пресовый секретарь Белого дома назвал зневажальными и агидными святочные витания у Ливии, вызволенного из шотландской тюрьмы ливийского громадянина, якого осудили за выбух самолету компании Pan American над шотландским городом Локерби у 88-м годе. Тады загинули 270 человек, в основном громадяне США. После 8 годов зняволення осудженного выпустили из тюрьмы и дозволили вернуться в Ливию до свояков, бо он смертно хворый на рак. От 2 самогубчих выбухов у столицы Чечни Грозным сегодня загинули принамсі 4 милицианты, и еще 4 были поранены. У Тбилиси начался суд над 41 войсковцем, яких виноватят у спробе державного перевороту. Грузинские улады заявляли, что удельники змовы связаны с Москвой. Представники Всесветной организации аховы здоровья попереджают, что вирус свиного гриппа поширается у свете все худшей. Особливо небеспечным он может быть для беднейших краин, у яких система аховы здоровья будут перегружены в умовах недохопу медичного обсталявания и грошей. На сегодня в свете подтверждено амаль 1800 выпадков смерти от свиного гриппа. У Беларуси еще 3 хворых на грипп высвелили учора. Трое детей вернулись из Великобритании в складе группы, якая выезжала на оздоровление. Хворых лечат, их агульный стан здавальняючи. Британская прокуратура заявила, что гандляр книгами, якого обвинувачивают в выкраданні рукописов Шекспира, паўстане перед судом. Вы слухали выпуск новинов. Наступный видеоэфир праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Выявленные еще 3 выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Могилевский облвыканкам распрацовывает программу адраджения белорусской мовы. Товарозворот помеж Украиной и Беларусью за год скоротился больше, чем на полову. Про это позднее в нашей программе, а спочатку про ситуацию вокруг Менской протестантской суполки «Новое життё». У будинку храму суполки о 19 годины 20 жнивня отбывается музычный маратон на знак солидарности с верниками, которые поводле присуду мусили отдать ключи от своей церкви судовым выконавцам. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки, верники самостоятельно с храму не сыйдут. Будинок храму сегодня наведала Любов Лунева.
Церкви «Новое життё» один за одним выступают музычные гурты из разных протестантских суполок. Прикладно от 11 ранницы будинок верников лишится майомостью городских уладов, говорит юрист церкви Сергей Луканин.
По воле официальных уладов, сегодня с ранницы они подписали апошний юридический документ, именно акт приема передачи, после чего они уже могут наставиться, как до захопников чужой майомости. Не глядя ни на что, мы не лишим, что мы переступили закон, мы лишим, что этот будинок был, есть и останется нашим. И ні при яких обставинах ми не будемо його покидати. Ми не боїмося нічого, навіть коли супроти нас будуть кинуті некі війська.
Нагадаємо, будинок вірників суполки «Нове життя» поводлі судового рішення до 21 жнівня мусить перейти на баланс городських уладов. 4 роки тому чиновники Менгорвиконкому спочатку позбавили вірників земельного наділу, а потім і будинку былого короника на ускрайку Менску. На знак протесту вірники тримали голодовку і спинили її тільки після того, як пастора церкви запросили у адміністрацію президента і пообіцяли усі питання вирішити у суді. У Менск виказати солідарність з вірниками нового життя приїхали протестанти з різних регіонів. Пастор церкви Ісуса Христа з Гомеля Борис Савянок приїхав ще учора і ночував у будинку церкви.
Якщо брату нашому тяжело, нас Слово Боже, Бог нас призывает стать на защиту вместе в молитве, а молиться и благословлять наше руководство, чтобы Бог открыл им глаза.
Пастор церкви «Новое життё» Вячеслав Гончаренко своим выступом открыл маратон. Вячеслав Гончаренко оповел свободе.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги из сердца и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верою. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
Янина Аксенчик приехала с Гомеля.
И здесь я настолько единство ощущаю. Конечно, для меня церковь новая жизнь. Моя церковь как одно. Просто Бог привел меня сюда.
Маратон будет должиться до 9 вечера. Верники уверены, что 23 жнюня яны сберутся, як завсёды, разом на недельную молитву.
Любов Лунева протягивая сачыць за ситуацией вакол суполки «Новое життё». На момент, калі рыхтаваўся гэты сюжет, маратон яшчэ протягваўся. Про тое, як будуць развівацца падзеі у выпусках навінаў і на нашым сайте свабода.орг. А навіднікі нашага сайту адгукаюцца на падзеі вакол пратэстанцкай суполки «Новое життё». Вось некалькі каментароў. Няхай добры Бог будзе з вами у цяжкія для вас хвіліны. Я буду маліцца за вас. Не разумею, чаго лукоўцы да гэтага кароўніка прычапіліся. Яшчэ больш не разумею, чаму амерыканскія браты маўчаць. Рэлігійная суполка «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангеля. Гэта адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацый, якая і найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. Ми на хвалях Радіо Свабода працягваємо програму. Виявлені ще 3 лабораторно підтверджені випадки зараження вірусом свиного грипу у Білорусі. Захворіли діти, які були у Великій Британії на оздоровленні. Усі хворі на лячэнні, їх агульний стан здавальняючий. З подрабязностями Юлія Рымашевская.
До такого развіцця падзеяў медыкі рыхтаваліся загадзя. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месца адпачынку болей за 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ірландія, Бельгія і Австрія.
Але гэта не значыць, што школы маюць зачыняцца на карантын, падкрэсліла спадарыня Качан.
Речь идёт о карантине, который будет по каждому конкретному ребёнку. Это будет на эти 13 с лишним тысяч детей. Мы сегодня будем предлагать их задержать дома, ограничить их контакты со своими сверстниками, чтобы не допустить их в классы.
Першага захварэлага на свіны грып у Беларусі ўжо выпісалі з Менскага гарадскога клінічнага інфекцыйнага шпіталя. Інфекцыю знайшлі ў грамадзяніна Кітая, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку, гаворыць галоўны ўрач лякарні.
Да, он поступал с клиникой простудного заболевания, выделения вируса определенного типа, с определенной структурой антигенной. Позволил установить диагноз и все. А само течение заболевания не было тяжелым, среднетяжелым. Выдерживается просто период, когда человек еще представляет опасность, заразная для окружающих. 7 суток от начала заболевания.
Поводле стану на 20 жнивня 2009 года хвороба, выкликанная вирусом, вирусом грипу А H1N1 выявилася ў 156 краінах свету. Агульная колькасць пацверджаных лабараторна выпадкаў амаль 247 тысяч. Больш за 2 тысячы з іх скончыліся смерцю.
Юлія Рымашэўская з Менску. Вы можаце выказацца на гэтую тэму, а таксама на іншыя тэмы, патэлефанаваўшы на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить. Завод гудит, директор рад, и весь товар идет на склад. Сиял от счастья бюрократ, ему повысили оклад. Павел Давыденко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створаная адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
У одной из самых зрусификованных белорусских областей, Могилевской, нечакано вырашили распрацовать программу вертания у громадский ужиток белорусской мовы. Хотя во управе и делегичные працы облвыканкаму покуль устремливаются от того, как поведомлять конкретику. Керавник управы Валер Ильянко по-российску поведомил.
Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу. У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. У нас есть газеты, допустим, Осиповича, где больше половины на белорусской мове печатается материалов. Кое-какие газеты совершенно все на русской перешли. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Поводле старшыні Магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Олега Дьячкова, чиновники праз телефон звярталіся да іх па парады.
Нічога нового абсолютно яны не пачулі. Это створение белорусскомовных классов и популяризация белорусскомовной эдукации. Это творческие вечерины с встречей с письменниками и ведомыми громадскими дичами. Это экскурсии и вандруки. Створение, например, вонкового белорусскомовного осяродя. Это ж шильды, вывески, это реклама.
Громадский активист твердит, что найперш варто было б чиновникам больше уваги отдавать белорусскомовной эдукации. А те шмат на Могилевщине белорусскомовных школ. С таким питанием я звернулся в областную управу эдукации.
Беларускамоўныя, ну сапраўды, яны ў сельскай мясцовасці, але і ў раённых цэнтрах. У Бабруйску і ў Магілёве няма беларускіх школ. Па вобласці колькасць школ у нас 455, з іх з расійскай мовай навучання 206.
Паведаміў па-беларуску прэсавы сакратар управы Фарэт Бер-Рашэт. Паводле афіцыйнай інфармацыі, сёлета будзе закрыта 13 вясковых беларускамоўных школ у Магілёўскім, Бялыніцкім, Клімавіцкім, Бабруйскім і Асіповіцкім раёнах. Яны малакамплектныя, па 3-4 вучні. Акрамя таго, іх будынкі ў заняпадзе. Актывіст АБМ Олег Дзечку кажа, што чыноўнікам варта не прывучаць людзей да беларускай мовы, а самім пераходзіць на яе.
Беларусы яны гамоняць на мове начальства. Калі гэта будзе чыноўніцтва размаўляць на беларускай мове, то гэта будзе выглядаць як па-панску, сучасна, мадэрнова, то і беларусы таксама пераходзяць на беларускую мову і не будуць яе цураць.
З актывістам таварыства беларускай мовы Алегам Дзячковым гутарыў Андрэй Белагубаў. Пазней у нашай праграме рэакцыі вядомых людзей у Беларусі на рашэнне Магілёўскага аблвыканкаму. А зараз апытанне на вуліцах горадні. Што б вы параілі зрабіць чыноўнікам для адраджэння беларускай мовы?
У нашай краіне ўсё робіцца вертыкальна, таму гэта на законадаўчым узроўні трэба ўвесці такую норму і рэалізаваць. Калі галава дасць прыклад, а найлепш законадаўча гэта неяк абставіць, ну то тады можна спадзявацца, што беларуская мова вернецца і да людзей, у хаты, і ў школы, у установы дзяржаўныя і іншыя.
Па-моему, я вот пражыў уже столько лет в Беларусі, я не вижу ущемлення беларускай мовы. Насильно ничего не будешь делать.
Побольше писанина на белорусском. Продавцы в магазинах на белорусском, чтобы побольше. Ну, вообще и газет побольше белорусских.
Ну, хотя что-то должно быть национальное у нас. Ну, наверное, на уровне школы, садиков.
Треба зробить или еще на белорусском, или еще на русском. Хотя тоже от своей мовы так совсем уже нельзя. Должна быть наша белорусская мова, конечно.
То, что надо отражать мову, это понятно. Ну, наверное, просто в школах вводить какие-то, может быть, даже классы. Больше, наверное, вывесок. Может, через это больше литературы издавать, рекламу большую делать. Ну, что могут чиновники больше?
Обязательно белорусская мова – наша родная мова, поэтому мы повинны разбавлять с наивой.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра чарговы маршрут падарожжа «Свабоды».
У Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубай. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў беларускі Дублін у нашай праграме хвілінаў праз 30. Вы на хвалях радыё «Свабода», з вамі Ганна Соўс, і я зараз нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таварозварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека, яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Працягваем праграму. Гомельскія грамадскія актывісты Андрэй Толшын, як вы чулі, Александр Процька і Ігар Рэйзлін накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны пішуць пра абмежаванне з боку беларускіх уладаў іхніх правоў на правядзенне мірных сходаў і на свабоду распаўсюду інфармацыі. Падрабязнасці паведамляе Ягор Маёрчык.
Усе актывісты аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх правы на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Тоўчына ў красавіку гэтага года арыштавалі на 5 сутак. Яго абвінавацілі ў парушэнні арганізацыі масавых мерапрыемстваў у Нароўлі, апеляцыі да абласнога і вярхоўнага суду на незаконнасць пакарання вынікаў не мелі. Таму ён вырашыў звярнуцца ў камітэт ААН.
Мне прымусіла сама дзяржава гэта зрабіць. У нас немагчыма грамадзяніну абараніць свае законныя правы ў Нароўлі. Я раздаваў улёткі з інфармацыяй о тым, што яны прыедуць складаць кветкі ў знак ушанавання ахвяраў Чарнобыля лідары АДС. Там не было ні заклікаў, ніякіх нічога. Мяне схапіла міліцыя за гэтым заняткам. Я не адмаўляў, што я раблю, што гэта мае законныя правы. Мяне пасадзілі на 5 сутак. Суддзя Вавруновіч за 5 хвілін вырашыў, што я вінаваты, і я атрымаў ад яго прысуд 5 сутак арышту.
У Брагіні перад гадавінай Чарнобыльскай катастрофы міліцыянты і людзі ў цывільным затрымалі за раздачу такіх жа ўлётак Александра Процьку. Яго адвезлі ў суд, які аштрафаваў актывіста на 105 тысяч рублёў. Спадар Процька таксама не змог аспрэчыць у беларускіх судах сваё пакаранне. Напярэдадні чарнобыльскай даты ў Гомелі міліцыянты схапілі Ігара Рэйзліна. У яго дома зрабілі ператрус, выявілі ўлёткі пра ускладанне кветак да чарнобыльскай каплічкі і склалі пратакол пра парушэнне арганізацыі масавых мерапрыемстваў. Актывіст не паспеў нават раздаць ніводныя ўлёткі. Але суддзя чыгуначнага суду Яраслаў Парэмскі пакараў спадара Рэйзліна штрафам на 700 тысячаў.
Я считаю, што это незаконна. То у меня есть право по Конституции распространять информацию, которая не наносит вреда ни нравственности, не призывает к каким-либо к насильственным действиям. Я считаю, что для этого не требуется никакого разрешения, и что штраф, который мне вынесли, является незаконным.
Сказал «Свободе» гомельский громадский активист Игорь Рейзлин. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Учора падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму беларускаму лідару не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Якія перспектывы адносінаў з Расіяй? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец.
Экспертиза свободы у нашем эфире хвилину прес 15 одразу после выпуску новинов. На День памяти ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Алег Груздзіловіч з Менску.
З заклікам да беларусаў ускласці 23 жніўня кветкі да месцаў масавых рэпрэсій звярнуліся прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў. Одно з месцаў ушанавання – Катынь, мястэчка ў Смаленскай вобласці, дзе сталіністы расстралялі тысячы людзей. Паводле сябра арганізацыі беларусаў свету «Бацькаўшчына» Ігра Лялькова, сярод іх было шмат этнічных беларусаў, у тым ліку тых, хто яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя змагаўся за беларускае адраджэнне на землях Смаленшчыны.
Мы робім 23 жніўня вялікую выправу ў Катынь, дзе пахаваныя не толькі офіцеры войска польскага, расстраляныя па загаду Берыі і Сталіна. У Катыні таксама пахаваныя каля 15 тысячаў ахвяраў смаленскай турмы, прадстаўнікі так званага смаленскага адраджэння 20-30-х гадоў, значная частка з якіх былі беларускіх поглядаў.
Ігар Лялькоў паведаміў, што падчас кантактаў з адміністрацыяй мемарыялу ў Катыні будзе меркавана магчымасць усталявання памятнага знака беларусаў, якія там загінулі. У Менску Гародні Барановичах плануецца правесці навуковыя канферэнцыі з абмеркаваннем наступстваў пакту Молотава-Рыбентропа для лёсу беларусаў. Афіцыйныя ўлады Беларусі пакуль не заявілі ніводнага мерапрыемства, прысвечанага Дню памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. На думку гісторыка Ігара Кузняцова, беларускія падручнікі гісторыі для школьнікаў і студэнтаў дагэтуль не пішуць праўду пра пакт Молотава-Рыбентропа.
Трактовка традыцыйная о том, што Савецкаму Саюзу западныя дэмакратыі не сталі другога шанса, як заключыць дагавор с гитлеровской Германией для того, чтобы выиграть какое-то время для подготовки страны к отражению возможного противника. Это ничего не изменилось в наших учебниках. То есть никакого осознания не произошло в той трагедии, которая началась именно с пакта ненападения.
Так мяркуе гісторык Ігар Кузняцоў, з ім гутарыў Алег Груздзіловіч. Працягваем праграму. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн Белдзяржхаршпрам. Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. Выяву беларускага волата ўжо можна пабачыць на пакунках з соллю, а таксама на бутэльках піва «Крыніца» і некаторых гатунках алкаголю. Ці рэальна ўехаць у Еўропу на зубры мясцовага стандарту? Даследаваў Ігар Карній.
Найбольшая колькасць зубраносцаў сярод лікёра-гарэлачных заводаў. Пад аб'яднаным брэндам прадукуюць гарэлку «Менскі крышталь», «Берасцейскі» «Белалка», «Гарадзенскі» «Неманов», «Малінаўшызнінскі» «Аквадыў», спецыялізаваныя заводы ў Віцебску, Гомелі, Клімавічах. У гэтым жа шэрагу аднайменны гатунак піва «Бровару Крыніца», а таксама соль ад аб'яднання «Мазырсоль». Намесніца генеральнага дырэктара ў сацыяльным развіцці мазырскага прадпрыемства Анжэла Крысця расказвае, за якія заслугі тавару даецца «Залаты зубар».
Прадукт сертифіцыраван ва всіх стандартах еўрапейскіх, занімала на рынках Расійскай Федэрацыі стоўшых тавараў, з'яўляецца лаўрэатам прэміі правіцельства «Лучшыя тавары в области качества». Ну, преференцій как таковых нет никаких. Это считается самый высококачественный продукт, сделанный в Республіке Беларусь.
Прысутнасць зубра на беларускіх прадуктах у канцэрне «Белдзяржхаршпрам» хочуць зрабіць масавай. Эксперты Цэнтральнай дэгустацыйнай камісіі літаральна на смак вызначаюць харчовы асартымент варты нацыянальнага брэнду. Выпрабоўваюцца кансерваваныя садавіна і гародніна, яйкі, малако, цукар, прыправы, мука, хлеб і кандытарскія вырабы, мінеральная і газаваная вада ды іншыя катэгорыі харчоў. Старшыня канцэрну Іван Данченка кажа, што на раскрутку прадукцыі закладзеныя немалыя сродкі.
Затраты предусмотрим і па расходах нашага канцэрна, і также рэкламных бюджэтах пищевых предприятий. На эти цели сегодня есть норматив до 7% от объемов реализации. Мы пока этот рекламный бюджет не выбираем. Мы больше тратим денег на производство.
Кіраўнік рэкламнага агенства «Старком» «Медіавестгруп» Пётр Папялушка лічыць аптымізм чыноўнікаў перабольшаным. Наяўнасць прыгожага брэнду на этыкетках пераможцаў унутраных конкурсаў яшчэ не азначае, што за тавар мусяць ухапіцца замежнікі. Да таго ж, ён не верыць, што дзяржаўны канцэрн здатны на маштабную маркетынгавую кампанію сваёй прадукцыі.
Паглядзіце, як гэта рабілася на Украіне, калі мы гаварым о гарэлачных заводах. Акрамя якасці, многа увагі ўдзялілі, каб змініць саму упакоўку. Многа часу патрацілі на то, каб рэкламу зрабіць высокай якасці. Паспрыяла таму, што украінскі гарэлкі зараз імее попыт не толькі там на Украіне, але ж і ў России, и коли б не высокая цена этого продукта, то у нас бы ён уже давно занял бы первые месяцы.
Гандлёвая экспансия белорусских вытворцаў, як правило, обмежовывается рынком суседней России. Причем для того, как привабить покупников, часто продукция продается по нижайших коштах, чем у Беларуси. Те не примусят вытворцов по заниженных коштах просовывать и золотого зубра, говорит начальница отдела сбыту Витебского ликёра-горелочного завода Светлана Тихонова.
Ну, естественно, что где-то получается, может быть, некоторые позиции иногда и убыточные для нас в заказах. Но идем и на это, так как программа нашего президента ориентирована также на экспорт нашей продукции.
Петр Попелушка лечит, что отдавать якостный товар амаль задарма – это профанация самой идеи. Бо ни один вытворца престижной марки не пойдет на страты только для того, как сподобаться некой категории покупников. До речи, национальный бренд «Золотый зубр» мая и экспортный вариант «Голден Бизон», что, на думку маркетологов, не зусім правильно. Меть на увазе беловецкий символ, а на этикетках пропагандовать заокеанского суродича.
А что вы думаете про бренд «Золотый зубр»? Вы можете покинуть свой комментарий на нашем сайте свобода.орг на сюжет Игоря Корнея. Вы на хвалях «Радио Свобода». На шарзе звонки на свободу. Зняволення громадских активистов, экономичный кризис, а так само іншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационной скарги Артема Дубского об вызволении из-под варты и змены покарания на умовное. Нагадаю, что 7 липеня Осиповицкий районный суд покарал активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» годом зняволення за порушение правилов отбыття покарання у справе 14. Телефонование на гэтую тему.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Сегодня раніцей, едучи на работу, бачила в городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску. Артем становится вядомым.
Далее слухач задает питание.
Здравствуйте. Хочу задать вопрос через ваше радио для Анатолия Лебедька. На сайте Громадянской партии висела такая информация. Давайте создадим вместе белую, ну или черную книгу преступлений режима Лукашенко. Я не помню, как точно там уже было сформулировано. Интересно, что с ней стало? Что-то сейчас ни слуху, ни духу. По-моему, чудесная идея, чтобы народы больше знал в мире и не только, может, в других странах, что тут у нас творится. Спасибо, если ответите на мой вопрос.
Отказывая Анатоль Лебедько.
Проблема есть. Идея, инициатива была огучена, и она не сгубила актуальность и по сегодняшний день. И такой одной книги, якая вобрала у себе всю статистику, все вот эти правопорушения, на великий жаль, нема. Поколь мы маем то, что адлюстровано у особных выданиях правооборонных организациях, я думаю, что не сегодня, а завтра такая книга одиная з'явится.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отвуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу. Керовник британского пиар-агентства «Лорд Белл», с яким белорусские улады заключили годовый контракт, заявил, что этот контракт закончился. С этой нагоды слухачка «Свободы» Алена Зменску дослала смс-лист. Ані які Белл, ані за якія гроши не полепшить имидж Лукашенки. Як написано у Рыгора Барадуліна у кстах, «Горбатого спиной выправить могила, горбатого душой, а ніякая сила». Далей телефонование слухачоу.
За 3 дні, что почала дейничать заборона на продаж пива у шапиках, Солигорск небыто очистился после нейкой физичной и моральной поводки. На припынках больше не валяются пустые пляшки и смеси. Усё правильно. Наступный крок. Повинен быть забороной распития пива в громадских местах. Мы европейцы, и тут наш шлях у пабы и бары. Лялькин Вадим.
Вышанная свобода. В Бресте по улице Советской в честь 990-летия города был установлен монумент. А на плитах при изготовлении были допущены грамматические ошибки. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала, приняли соломоновое решение снять плиты и отправить Минск на переделку. Это еще не 1 миллион из карманов горожан. Брест, Давыдов.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Авакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
У Менску 22 гадзіны 30 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы на запрашэнні расейскага боку. Пра гэта паведаміў журналістам памочнік прэзідэнта Расіі Сергей Прыходзька, перадае расейскае інфармацыйнае агенцтва Новасці. Паводле Прыходзькі, сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым адбудзецца ў другой палове наступнага тыдня. І яе тэмай пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. У прэс-службе кіраўніка беларускай дзяржавы пакуль не каментуюць інфармацыі аб тым, што Аляксандр Лукашэнка ўжо знаходзіцца ў Сочы. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» цягам сутак адбываўся музычны і малітоўны маратон на знак салідарнасці з вернікам, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць. 21 жніўня будынак суполкі, былы калгасны кароўнік у мікрараёне Сухарава, у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. У Беларусі выявілі яшчэ 3 выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан задавальняючы. Першым чалавекам, якога знайшлі вірус свінога грыпу ў Беларусі, стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся болей чым на палову, пра гэта паведаміў пасол Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай стаў эканамічны крызіс. Магілёўскі аблвыканкам распрацоўвае праграму адраджэння беларускай мовы ў рэгіёне і паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. На першым этапе плануецца пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы ў абласным і раённым друку. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Выбарчая камісія Афганістану заклікала кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў чацвер, дачакацца афіцыйных вынікаў, перш чым заяўляць пра сваю перамогу. Прэсавы сакратар Белага дому назваў зневажальнымі і агіднымі святочныя вітанні ў Лібіі, вызваленага шатландскай турмы лібійскага грамадзяніна, якога судзілі за выбух самалёту кампаніі Pan American над шатландскім гордам Локербі ў 1988 годзе. Тады загінулі 270 чалавек, у асноўным грамадзяне ЗША. Ад 2 самагубчых выбухаў у сталіцы Чачні Грозным сёння загінулі прынамсі 4 міліцыянты, яшчэ 4 былі параненыя. У Тбілісі пачаўся суд над 41 вайскоўцам, якіх вінавацяць у спробе дзяржаўнага перавароту. Грузінскія ўлады заяўлялі, што ўдзельнікі змовы звязаныя з Масквой. Брытанская пракуратура заявіла, што гандляр кнігамі, якога абвінавачваюць у выкраданні рукапісаў Вільяма Шэкспіра з бібліятэкі ўніверсітэту Дурэма ў паўночнай Англіі, паўстане перад судом. Сам абвінавачаны кажа, што купіў рукапіс на Кубе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. Зміцер Бартусік раскажа пра беларускую вёску Дублін. Але спярша экспертыза свабоды. У чацвер падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Аляксандр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму кіраўніку Беларусі не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Гэта і да іншыя пытанні. У экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Глядзі перадачу Валер Карбалевіч.
У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю «Ді прэс» недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся зямлянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку гэта было зроблена наўмысна, але тое, што беларускае кіраўніцтва хацела б, каб насельніцтва краіны адчувала сябе ў аблозе, няма ніякіх сумненняў у гэтым. Такім насельніцтвам значна прасцей кіраваць. Вось збег гэтых абставінаў, мне падаецца, і прывёў да такога выказвання, таму што насамрэч ніякай пагрозы з захаду суверэнітэту Беларусі няма, і я ўпэўнены, што афіцыйны Мінск гэта выдатна разумеюць.
Господар Лавінец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра зямлянкі і незалежнасць?
Ну, першае, што ён у сваім рэпертуары пра зямлянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. Новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у зямлянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную даліму беларускіх уладаў. Калі яны набяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць. Таму і накідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці в аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікты з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналістаў Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыя яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Гаспадар Фёдараў, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі?
Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. Насапраўды, адносіны з Еўропай нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыяй, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў, і больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзем. І вось гэта таксама мне падаецца вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа, ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок Захаду. То бок, каб умасаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць, глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне.
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе, і ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без всякай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае, наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, быў згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чацвярговыя заявы Александра Лукашэнкі аналізуюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Лагвінец, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоў, якія ставіць Захад і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок Захаду. Мне здаецца, што фонам візіту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Медведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візітамі паміж беларускімі і украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Спадар Фёдар.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежаць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і, перш за ўсё, эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на Захадзе ці не будуць. Бо, безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Спадар Лагвінец, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александру Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыяй сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаній Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І я не думаю, каб Захад, у якога не такі шмат інструментаў наплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчай чымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адправляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказвання Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Фёдару?
Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці, як звычайна, гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэтая праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ўдзел Беларусі у ёй выключна эканамічны. Я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца АДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакаюць, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае увагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсалютна справядліва лічачы, што яны ніякай пагрозы для яго не ўяўляюць.
Спадар Лагінец, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненне з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго зыходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе падчас бліжэйшай восені і асабліва украінскай прэзідэнцкай кампаніі. Я думаю, што Лукашэнка можа разглядзець пытанні мэтазгоднасці правядзення гэтых вайсковых вучэнняў, так і гэта будзе велізарным скандалам і мінусам для Расіі. У прынцыпе, сітуацыя можа памяняцца ў любы бок. І таму вельмі важна, мне падаецца, сёння для расійскага кіраўніцтва ў кантэксце ўнутраных праблемаў, у кантэксце больш актыўнай дзейнасці ў дачыненні да Украіны. Украіна відавочна нашмат важнейшая для Расіі, чым Беларусь, то партнеры будуць да маўляцца пра мінімальныя рэчы для таго, каб ціха пражыць гэтую восень.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны нашае падарожжа. Дзмітрий Бартусік раскажа пра вёску Дублін. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі.
З вамі Радыё Свабода. Далей нашае падарожжа. Дзмітрий Бартусік пабываў у вёсцы Дублін Брагінскага раёну.
Вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабную назвою. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. По разомлелой от паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё.
Зарплаты нам не плацяць, маленькая совсем зарплата.
Колькі?
Ну, колькі. Вот мы ў брыгадзе работаем, так? Вот месяц мы отработали.
200 тысяч.
180.
Но.
Вот это такая зарплата.
Это кем вы працуете?
Брыгада, ну як.
Поливоды.
Поливоды. Вот и уборочно, вот у нас сейчас зерно там мы подкидываем. Еще, то ходим картошку перебираем,
навоз,
то навоз выбрасываем вот в сараях. Тона навоза выбросить, даже 700 рублей за тонну навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить? Теперь прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч.
А кто виноват, как вы думаете?
Я думаю, что высшее начальство наше. Ну, кто? Сегодня приехали из района к нам начальство были. Мы с ними там и ругались, и доказывали, а они свое. Они вообще механизировано должно робиться.
Обычный труд – это неоплачиваемый труд.
Вот это они нам так отвечают. Так, ну а как людям жить?
Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд.
Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу. Даремно. И это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза.
Это расценка такая?
Да.
700 рублей за
тонну навоза. Да,
выкидать.
Да, да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажи.
Ну, а что делать?
Вы не пробовали?
И детей растит. Живу мы так. Горуем на городах, так что маем свое. А у магазин сходить мы мало что купляем, бо нема за что.
А Лукашенко к нам ездит сюда, все прекрасно. Радиации нету, зона чистая.
Люди все слабые.
Да. Вообще молодые сильно умирают, по 40 году и по 30.
Все такая болезнь, что от радиации. Все от рака.
Рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удоу поучала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины еще умирают, это страшно.
Як вам падабаецца тлумачэнне раённага начальства нізкіх заробкаў праз неэфектыўнасць ручной працы? Тым больш, калі ведаеш, што нікуды гэтыя кабеты не з'едуць, бунту учыняць не стануць, а будуць кідаць гной па 700 рублёў за тону. Русским Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дядька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін.
Дублін – это ровно з Москвою как раз пасяліўся. Чаму? Дублин, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстание. И вот попросили подавить. А наш Дублин был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем, назвали Дублин. Так меня внук из Гомеля был в Ирландии, там же ездили по хозяевах все. Так, кажет, я сказал, что деда из Дублина дали. Врешь! Так приехал оттуда, фотографировал тут, и там, где написано «Дублин», да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут.
Семен Андреевич, так может и у вас тече ирландская кровь?
А Бог его знает.
На хвалях свободы Змітер Бартусік апавядае пра падарожжа ў вёску Дублін Брагінскага району.
Самы стары жыхар Дубліна, 86-гадовы Уладзімір Кур'ян, сядзеў каля сваёй старой хаты, прыглядаючы за курамі. Як далей высветлілася з размовы, хату спадара Кур'яна нельга назваць ягоным радавым гняздом, бо дасталася яна ягонаму бацьку дзякуючы калектывізацыі.
А вот тут вот жылі, вот дзе я жыву, жыды гэтыя. Тут у іх была дзве мельніцы. І вот когда уже в 29-м или в 28-м, в общем, их уже эти мельницы конфисковали. Ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных их ликвидировать. И вот их забрали в мельницу, и вот нам этот дом отдали. Моему батюшку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли.
А никого не ссылали в Сибирь?
Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались как кулаки.
Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі».
Толькі іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі яго, да шукалі. Усе ж перастанеш і зайдзеш у дом, выкідаеш, выкідаеш, што-небудзь хорошае найці. Да думаеш, скольки яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі.
Ну, нашы многа добра панабіраліся.
Та, каторыя, конечно, там інтендантская служба, начальство, яны грабілі.
Ужо давно не сакрэт, як савецкія салдаты часам абыходзіліся з нямецкімі жанчынамі. Толькі лішні раз дзівлюся, што ўдзельнікі таго паходу нічога ганебнага ў тым не бачаць.
Так там у адной хаце былі немцы з немкай, і дочка іхня. Так нашы ўжо салдаты ў очарадзь, ўжо строілі ў очарадзь, што хацелі тут.
А як на это глядзела камандаванне?
Камандаванне ніяк не глядзела, хіба не бачылі. А яны ж нас здзяваліся. Так а што? Если вот у другого погибли, немцы спалілі хату, з родних расстраляли і спалілі, так што ён?
І што, это дае ему права стаць жывёлай?
Да.
Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. Тысячу гадоў таму чалавек наступаў на дзікую прыроду, адваёўваючы для сябе жыццёвую прастору. Зараз у Беларусі пайшоў адваротны працэс. Слова спадарыні Валянціне.
А ў Дублін нас тое прывяло, што там ужо асталося толькі 3 хаты. Кабан не дае жыць. Коршак не дае куры выйти на вуліцу. Ліса пазагараджвалі заборы вот такими ветками, што наверх, бо кура пералятіць, ліса пажыре курей. 58 курей за 2 ночі тхор паладзіў. Уже нема ніякога, прама нема жизни. У нас там такая красота, што не памяняў бы никогда на вот этот Дублін. По-русски скажу сраный, а прышлося. Потому что тут хоть в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят, кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было. Как все равно в тюрьме, еще и хуже.
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, все порадочно жили, а атомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать.
Ну, доброе слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боитесь радиации?
А что ей бояться? У них нема ни хвоста, ни рух.
Это зараз вас звери выгнали из Юркович. А после звери будут людей выгонять с Дублина?
Ну, с Дублина и нет. Тут же, бачите, все таки ходит техника кругом. Зверам то не очень-то смачно прийти. Разов два вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят. А у Юрковичах уже что хочет ходить. Лоси ходят. Смело косули. Это тоже швендая вполне. Идешь, сядешь у дворе дома, а яны поуз наш город идут стадою кабаны. И чихат даже, они шмонают.
Напевно, от радости удалого переезду Валянціна наспевала мне припевок, худшей за все народженных не на белорусской земли. Але гэта добрая ілюстрацыя, як выглядала расейская папса ў беларускай вёсцы гадоў 50 таму назад.
Мой миллионок, летчик-летчик, я его невеста. Когда сяду в самолет, так самолет не с места. А у моего миллионочка до 45 имеется. Ходит, улыбается, до сотни добирается. Я любила тебя, гад, 4 годика у подрада. Ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3.30 колбаса. У начальства стось поднялась, у рабочих волоса.
Подорожжа свабоды. Дзмітер Бартусік пабываў у вёсцы Дублін на Брагіншчыне.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –